dakle, da nastavimo od Dionisio Areopagitu i da probamo da završimo. Rekli smo da su njegovi spisi obično u rukopisima ovim redom o nebeskoj jerarhiji, o crkvenoj jerarhiji, o božanskim imenima i mistička teologija. Najkraće je mistička teologija, najopširnije o božanskim imenima i ta dva su u stvari najznačajnija spisa. Mistička teologija je spis koji govori o usponu do istinskog bogopoznanja. U izvesnim delovima toga spisa, koji je vrlo uzgusnut i vrlo teškog jezika, liči na put neoplatonskog uspinjanja duše ka jednome, ka Bogu. Međutim, zato što ti stadijumi u početku su očišćenje ili katarsis, katarza, zatim prosvjetljenje i na kraju u trećem se već razlikuju. Prva dva stupnja su slični, jer i klasična grčka tradicija na čelu sa, ili kao, sa vrhuncem neoplatonizma i hrišćanska i opšte ljudska govori o potrebi očišćenja čoveka, očišćenja njegovih čula, od utisaka čulnih, od grehovnih, naravno, u hrišćanstvu. Zatim drugi stadijum je uzdizanje do teorije kod Plotina, kod neoplatoničara, do sozercanja ili sagledavanja glavnih ideja svih stvari, a kod ovoga je to i prosvjetljenje, ne samo teorije, nego i prosvjetljenje. A onda treći stadijum je kod Plotina sjedinjenje, ali s tim što se gubi razlika među subjekta i objekta i poistovećenje potpuno, dakle jedan panteizam, a kod ovoga je to oboženje, sjedinjenje, ali bez gubljenja ličnosti, nego sjedinjenje sa ličnim Bogom i očuvanje ljudske ličnosti. Treći stupanj je kod obadvojice ekstaza, to jest istupanje iz dotadašnjeg načina, dijalektičkog uglavnom načina, ili moralno-dijalektičkog, etičko-dijalektičkog uspona. Da bi se došlo do božanstva. Međutim, kod Plotina je taj usponski put u stvari neka vrsta povratka sebi, sjedinjenja sa onim što je božansko u nama i nalazenja u sebi božanstva koje postoji u svemu i koje je u stvari sve. Dok kod Areopagita taj put je u stvari, drugim rečima, kod Plotina nema izlaska iz bića, nego samo očišćenje od množestvenosti, od rasejanosti, od razbijenosti i koncentrisanje duše u jedno. Zato se i zove enosis i enopisis ili aplosis, to jest uprošćenje duše, svođenje duše na onu osnovnu ontološku tačku gdje se ona sjedinjuje sa jednim i na taj način u stvari nalazi u Boga, ili kako to Plotin čak kaže, nalazi da je ona sama u stvari Bog. To je potpuni panteizam klasične grčke. Kod Areopagita duša se uprošćuje, duša se sjedinjuje sa sobom, to jest uceljuje od rasejanosti, od razbijenosti, od množestvenosti, ali ona je još uvek u terenu bića i jedino ljubavlju sa svoje strane, čineći ekstazu iz svog stanja, a to pretpostavlja da je duša ličnost, i s druge strane, sa božanske strane pružena blagodat ili milost, blagodat, privodi je u zajednicu s Bogom kada ona dostiže i punoću bogopoznanja. To bogopoznanje je dar, ono nije plod dijalektike. Dok kod Plotina je dijalektika uključena u samo biće i Bez obzira što na najvišem stupnju sjedinjenja duše sa jednim prestaje dijalektika, to jest razmišljanje, jer jedno ne razmišlja, to bi već bila dekadencija jednoga u mnoštvo, bar u dvoje, u dijadu, čim razmišlja, znači o čemu razmišlja, onda subjekt i objekt nisu isti, ali ipak ta dijalektika je u istom nizu, u istom lancu sa sjedinjenjem. Ona vodi sjedinjenju i završava se sjedinjenjem. Nikakva kodara upagita, dijalektika ne može dovesti do Boga. Postoji nepremostivi ambis između stvorenja i tvorca. I ničim se ne može premostiti osim zaista milošću Božjom pruženom s onu stranu, ljubavlju Božjom, dakle blagodaću Božjom, slobodnom ljubavlju Božjom i odavde slobodnom ljubavlju čovjekovom, gdje on nadilazi biće kao takvo i sjedinjuje se sa Bogom. Drugim rečima, on prelazi u nadprirodu ne gubeći svoju prirodu, nego uzdiže se u nadprirodu. Zato je to oboženje, to je čovjek se obožuje, theosis, i postaje zajedničar s Bogom. Dotle, do toga uzdizanja, duša treba da shvati, odnosno čovjek koji poznaje, da Boga ne može poznati po suštini, po svome biću, nikako, a može poznati tragove njegovog dejstva ili njegovih dejstava, njegovih energija i na osnovu toga zaključivati o onome što je oko Boga, tako da kažem, o Bogu, ali okolo Boga, a ne o samoj suštini Božoj. Drugim rečima, Eupagit ima jednu izrazito hrišćansku crtu, a to je da govori o apofatičkom bogoslovlju, o odrečnom bogoslovlju, koje odriče da pripiše Bogu bilo kakvo svojstvo i karakteristiku, jer Bog nadilazi po svom biću, po svojoj suštini, svaku mogućnost karakterisanja, svaku mogućnost pridavanja njemu svojstva, kvalifikovanja. S druge strane, to bi bio negativni put, i on bi bio i jednostran, ne bismo mogli zaista o Bogu ništa znati, da nema katafatičkog puta koji se zasniva na otkrivanju Božijem, nama ili otkrivenju, gdje Bog otkriva izvesna svoja svojstva i mi ih saznajemo i na osnovu njih zaključujemo o delatnosti Božjoj, o onome što, kako se on nama otkriva. Ne o samoj njegovoj suštini, ali on se otkriva i otkriva istinu o sebi. To je katafatičko bogoslovlje ili pozitivno, potvrdno bogoslovlje, koje ipak dozvoljava da o Bogu nešto kažemo. Sva druga ova knjiga o božanskim imenima je u stvari tome posvećena. Sva božanska imena su u stvari katafaze, potvrde o Bogu, pozitivni iskazi, mada naravno uvek uz ogradu da to nisu iskaze o samoj suštini Božoj. Drugim rečima, Areopagit kao hrišćanski teolog zasniva se naravno na Kapadokijcima i na Atanasiju Velikom pre toga, za razliku od neoplatoničara koji također govore da se onome jednome ne može ništa pripisati, ali ne zato što do njega ne možemo da dođemo, nego zato što ono je jednostavno prosto. Apsolutna filozofski shvaćena prostota toga bića je takva da je ono jedno jedinstveno, prvo i nikakva karakteristika ne može da mu se da i nema ono do karakteristika, jer bi to bilo već dvojstvo u njemu. Prema tome ni misao, ni volja, ni, ne znam, čak on ga naziva dobrom, ali i to dobro trebalo bi da shvati se da je iznad dobra, jer i dobro može neku ruku da bude neko dvojstvo, neka karakteristika koja bi pridavala dvojstvo. Ali to ne znači da to samo jedno nije nama dostupno kao takvo, nego samo treba da se uprostimo, da mu postanemo slični i možemo da dostignemo do njega. Drugim rečima, kod Plotina nema izlaska iz prirodnog. I to jedno je u stvari krajnja priroda svega, samo je se ono eto tako razlilo, razmnožilo i deo njegove duše, i kad se duša vrati, ona ima prirodnu srodnost, o tome je već Platon govorio, i sjedinjuje se i postaje i ona jedno, ali naravno time se gubi. Kod Areopagita, između tvari, svejedno u kakvom je ona stanju, makar bila uprošena, svedena na tu jednu prvobitnu tačku, opet postoji ambis do tvorca, do njegovog bića, njegove suštine, koje je potpuno drugačije, potpuno iznad prirode i nikakvog puta nema do njega. Može biti samo put otuda, od njega, ljubavi njegove, dar, blagodati njegove i sa čovjekove strane, zaista vera, koja ljubavlju i verom čini da čovjek iskače iz prirode, to jest uzdiže sebe iznad prirodnog toka stvari i na taj način se sjedinjuje i obožuje. Prema tome, a ta apofatički karakter, koji je opet vezan i sa katafatičkim karakterom poznanja Boga, jer nijedan ništa ne znamo o Bogu, nego o njemu znamo ono koliko nam se on otkriva, a ne nikakvim prirodnim putem. Prirodnim putem samo nekakve daleke njegove tragove znamo. A njegovo pravo otkrivenje je u stvari dar nama. I zato je čovjek omogućen u pristup Bogu bez naravno gubljenja ličnosti. Prosto rečeno, to je evanđelski princip koji je apostol Jovan lepo rekao u evanđelju, 18. stih 1. glave: Boga niko nikada nije vidio. I možemo slobodno reći, Boga niko nikada i ne može da vidi. To je rekao i Bog Mojsiju, mene niko ne može biti i ostati živ. To je rekao i apostol Pavle, Bog živi u svjetlosti nepristupnoj. Ali to bi bila prva apofatička strana. Druga strana je, apostol odmah dodaje, no jedinorodni sin koji je u naručju oca, on ga je objavio. On ga je izveo, eksigisato. On ga je nama otkrio i to je mogućnost naše bogopoznanja. Da čujemo, vi naravno niste doneli, to vam je običaj, jel? Niste doneli mističku teologiju koju ste snimili za vaše fioke izgleda. Tako. A? Jesi ti, pa uzmi. Da mogu se da pratite. Evo ovde. Ali da mi vratite ta dva primjerka. Vas dvojica dole. Da možda pročitamo tu mističku teologiju, da je čujete, vrlo je težak tekst. On to piše kao Timoteju, episkopu, to jest učenik apostola Pavla. Glava prva, šta je božanski primrak? Tako je preveo u srednjem veku naš monah Isaija Hilandarac. To je božanski gnofos. Grčki jezik ima skotos, gnofos, zofos, ima nekoliko izraza za mrak. Pa je i tama, mogla bi šta je božanska tama. Ali taj biblijski izraz gnofos, kad je Mojsije ušao u oblak, to je najmožda bolje prevesti sa rečju primrak. Nije to neki mrak koji bi se poistovetio sa mrakom, ali ima neke osobine, jer on u isto vrijeme može biti, vidjet ćete u pismu koju budemo čitali, može biti i svetlost. Šta je božanski mrak? Trojice, on se moli u početku, što je karakteristično, Plotin se nikada nikome ne moli. Kad su mu jednom rekli, ajmo veli da prinesemo žrtvu bogovima u hram, Plotin je rekao, nemam ja potrebe, idem bogovima, bogovi treba doći u meni. To nije u pitanju gordost, nego u pitanju saznanja da u stvari ja nosim Boga u sebi. Bog je sve, a duša je deo njegov, šta ja imam da idem tamo van, unutra je Bog. Dakle, taj povratak u tu žižu bića, to je taj panteizam upravo. Mistički, ali panteizam, ništa manje. A Areopagit se moli, on zna da jedino molitvo može pristupiti Bogu. Ne nikakvim nužnim, neminovnim, neizbežnim, prirodnim putem. Trojice nadsuštastvena i nadbožanska i preblaga. Hrišćanske bogomudrosti nadziratelju. Efore. U srednjem veku je preveo starac Isaijasa datelju, davaoče hrišćanske mudrosti. Sad, eforos jeste onaj koji nadgledava i gleda nešta kome treba i daje. Ali prvobitno značenje reči eforos je onaj ipak koji nadgledava, kao nadzorničen. Upravi nas na kap nad nesaznajnom i nad svetlom i najvišem vrhu mističkih reči Svetog pisma. Ne samo da je taj vrh božanskog otkrivenja koji je u Svetom pismu zapečaćen nesaznajan, nego je nad nesaznajan. I ne samo da je svetao, nego nadsvetao je. Toliko je svetlostan da je upravo ta nadsvetlost njegova prelazi, tako reći, u primrak, u sumrak. Jer čoveka, tako reći, zaslepljuje. Dakle, upravinas ka najvišem vrhu mističkih reči Svetoga pisma, gde su proste i od svega odrešene i neizmenljive tajne bogoslovlja skrivene. U rukopisima je moguće pročitati i otkrivene. Ima enge kalipte, a ima ekke kalipte. Dakle, moguće je i skrivene i otkrivene. Zar pogitaju stvari isto? Jer ako su skrivene tamo, one su odbranije od Boga otkrivene, sad su nama skrivene, pa će biti otkrivene kad dođemo do njih. Dakle, da nas tamo odvede gde su proste i odrešene, to jest apsolutne, to jest odvojene od svega, neizmjenjive tajne bogoslovlja, skrivene ili otkrivene, u nadsvetlosnom mraku tajno skrivenog čutanja. Čitav njegov jezik je paradoksalan, antinomičan, kako bi rekli florenski i forovski. Nadsvetlosni mrak, mrak koji je s onu stranu svetlosti, ali on, vidjet ćete, u pismu isto vreme je i najveća svetlost. Ne zato što je mrak, nego što jednostavno nalazi tu kategorizaciju obične svetlosti. Tajno skrivenog čutanja, koje u najtajnijem najpresvetlije prosijavaju. Upravo tamo gde je najtamnije, one najsvetlije prosijavaju. I u sveceloj nedodirljivosti i nevidljivosti blistanjima nadlepotnim preispunjuju umove anđela. Umove bez očiju anđela. Meni je, dakle, to bila molitva. A ti, o dragi Timoteje, u krepkom podvigu ka mističkom viđenju, ka mističkim viđenjima, ostavi sada i čula i umnu djelatnost. I čula i um. I sve čulno i umno. Nije to samo da, recimo, telesno čulno smeta, nego i umno smeta. I dijalektika, inteligencija, misao kao takva može biti prepreka ka poznanju Boga. I sve nepostojeće i sve postojeće. Sve to ostavi za sebe. I ustremi se nepoznajno. To jest, ne na način procesualnog poznanja putem nauke, putem razmišljanja, nego agnostos, to jest nepoznajno, ne na način na koji si do sada poznao, ka višnjem sjedinjenju ustremi se, ka tom višnjem sjedinjenju s Bogom, koliko je moguće. Dakle, sjedinjenju sa onim koji je iznad svake suštine i svakog poznanja. Nema puta suštinskog, ontološkog, poput, recimo, Aristotela, analogija entis. Po analogiji u prirodi dostižemo do Boga kao prve prirode. Onda je Bog na lancu, na vrhu, istina, prvi, ali na lancu te prirode. Ne, postoji ambis između prirode i između Boga. Kod Platona, recimo, Bog je najviše dobro, najviša ideja, ali on je prva od ideja, on je u lancu tih ideja, dakle, on je u kontingentu sveta kao takvoga. Zato u krajnjem slučaju je panteizam i Platonova filozofija. Ovde, kad dođeš do najvišeg vrha, čekate ambis od koga nema prelaza ka Bogu, ako ono to da se ne otkrije. Isto tako, putem logičkog poznavanja, putem pojmova, ovo što mi, recimo, apologetici učimo tu, da se iz kontingentnosti može izvesti prvi uzrok i onda zaključujemo, takva logika ne vodi Bogu. To jest, ona zaključuje o tragovima Božjim, nije ona bezbožna, ali ne može da dovede do Boga, do poznanja Boga i da kaže da je to Bog. Jednostavno zaključuje da nešto ima, što bi narod rekao, ono što je Einstein rekao. Vidimo tragove nekog velikog uma u svemiru i to je. To je pošteno i nauka dotle može da stigne, ali i svaka druga misao. Dakle, ka onome ustremi se nepoznajno, ka višnjem sjedinjenju, koliko je to moguće, sa onim koji je iznad svake suštine ili svakog poznanja. Jer ćeš se tim, ni za što nevezanim i od svega odrešenim čistim izlaskom, ekstazom, istupljenjem iz sebe i iz svega, uzdići ka nadsuštanstvenoj svetlosti božanske tame. Božanska tama je nadsuštanstvena svetlost. To je ta antinomičnost, da je apofatički jezik dozvoljava da o Bogu isto vreme kažeš poziciju i negaciju, jer nijedan ne vredi. Ako kažeš da je Bog tama, ti si iskrio poziciju, znači on je tama i znaš šta je on. Ako kažeš da je svetlost, opet si iskazao i znaš šta je on. a on nije ni tama ni svetlost, nego je s onu stranu tih kvalifikacija. Prema tome, zato on uzme, viš, nad svetlosna tama ili nad tamna svetlost, da bi izbjegao upravo kvalifikaciju Boga. On jeste nešto, šta je, ne znam. Zato svaka kvalifikacija, kako je već rekao Grigorije Niski, svaki pojam je u isto vreme ograničenje, vezivanje, zatvaranje u pojmove. Definicio est determinatio, stara latinska izreka. Svako definisanje je ograničavanje. Jer pojam je neka vrsta zaokruženja, uhvatanja u to. I samim tim ograničavanja. I zato njemu jednostavno ne može pisati nikakav. I vidite malo još dalje, kako on namerno nadilazi sve te pojmove. To jeste apofatičko bogoslovlje, određeno, koje svesno odriče da poistoveti Boga sa bilo kojim pojmom kojim mu predajemo. Time, naravno, Bog nadilazi ljudski um. Ljudski um nije oštećen, nego je upravo pozvan da nadiđe sebe, da se ne zatvara u sebe. Jer onda bi bio kriterijum Boga naš um, a ne Bog kriterijum našeg uma. Ja sećam kad sam bio mlađi pa sam razmišljao kategorije ove Aristotelove, pa me to zbunjivalo, pošto sam pridavao značaj mišljenju, kategorija bića, kategorija, ne znam, prostora, kategorija vremena, kategorija kvaliteta. Nijednoj od tih kategorija Bog ne podleže. Jer onda bi biće kao tako bilo ono i čemu je i Bog podložan, on spada u biće i prema tome on nije nad biće. Zato su klasični Grci koji nisu mogli da se dignu iznad pojma biće i govorili da je biće nužnost i da su i bogovi podčinjeni nužnosti. Anangi, kefei, pifon, da i bogovi su podčinjeni nužnosti. To je opet se tu susreće grčka filozofija sa indijskom tradicijom koja je nezavisna jedna od druge, da postoji zakon karma ili zakon kruženja svega, da i bogovi podležu tome. I tu nema, zato se treba osloboditi od svih tih ciklusa i nadići sve to, da bi se poistovetio sa nirvanom, da nadiđeš maju tu taj privid i da tamo negde to vrćenje besmisleno i bezizlazno nadiđeš. Sa šta je nirvana, da li je nebiće ili biće, u svakom slučaju za nas je nebiće, jer nas nema tamo. Čim postojimo, znači imaš svest, imaš želju, a svoje zlo upravo u toj želji te uvlači u vrtlog karme, u vrtlog toga rađanja, življenja, mučenja, izlaženja, izrađanja ponovno cikličko. I tu se poklapaju sve van hrišćanske, van otkrivenske religije i filosofije. Dakle, da se uzdigneš do nadsuštastvene svetlosti božanske tame, sve ostavljajući od svega razrešujući se. Ali gledaj da niko od neposvećenih ne čuje o tome, to jest velim za takve koji se drže samo postojećih bića i stvari i zamišljaju da iznad tih postojećih ništa ne postoji nadsuštinski, nego smatraju da svojim znanjem znaju onoga koji je postavio tamu za pokrivalište svoje, kako veli psalam. Oni smatraju da na osnovu postojećega zaključuju o njemu i znaju njega. To je upravo ta analogija entis, analogija bića. Ako iz bića dolaziš do onoga koji je tvorac bića i uzrok bića. Ovo je vrlo važno, zato i hrišćani govore da nije uzrok bića, odnosno sveta, suština Božja. Onda Bog bio direktno vezan sa suštinom, nego je volja Božja. Kad bi recimo biće došlo do posljednje tačke gore, s obzirom da je Bog uzrok, onda bi preko tog uzroka Boga uvukao u kontingent, u zavisnost od sveta, ali on je uzrok toga, a svoj uzrok i uzrok ono je povezano. To je ta kauzalni odnos. Međutim, hrišćani govore o slobodi Božoj, postoji sloboda. I ta sloboda je jedini uzrok, a ona nije ni nužna, ni iznužena. Bog je tako hteo. Prema tome, ako bi išao, recimo, ako bilo moguće i nekim logičkim i naučnim dokazom, kad dođeš do prvoga prouzrokovanoga, sad bi trebao da produžiš da dođe do prvog uzroka, tamo te čeka ambis slobode koja jednostavno će. Pa jednostavno, tako mu se htjelo i nema nikakvog razloga, ni uzroka u suštini je to voljni. To je uzrok koji on hteo da, a nije morao. Evo, na primjer, da ti hoćeš da dođeš sada, recimo, do patrijaršije, hoćeš da dođeš u patrijaršiju, sve si do te došao. A da dođeš do odaje moje u patrijaršiju, ako ja neću da te pustim, to ti sve uzavim. Nema, jednostavno nema. Pogotovo ako bi ta oda bila posebna i postoji jedan most koji ako ja oda ne prebacim, ti jednostavno sve ti je bilo uzalo. Jeste, on je tamo, to možda zaključuješ, ali ništa u meni ne možeš da znaš ako te otuda ne pusti. To je ta apsolutna bogocentričnost, to je ta inicijativa apsolutno na strani Boga. I nema puta Bogu, nego od Boga ka nama. To je ono što je apostol Pavle rekao. Bog nas prvi zavole i dade sina svoga. Ali to je u hrišćanstvu zato što je Bog ličnost i sve čovjek ličnost, a ne neka mehanika ili magija koja prinuđuje, koja i Boga, a um ima tu prinudnost i misao ima tu prinudnost, ona hoće da prinudi da to bude tako. Zato je Florenski u svojoj sjajnoj knjizi Tu bi tvrđava istine pokazao da um, logika, misao hoće prinudnu istinu. Pa istina tako onda nema, ima i Bog da se počini kao da je istina iznad Boga, a nema istine iznad Boga. Bog je istina, Bog je merilo istine. Zato je rekao Hristos, ja sam put istine i život. Dobro. Ako se pak božanske mistagogije, ako su pak božanske mistagogije, ta tajanstvena rukovođenja, iznad ovih, to jest ovakvih hrišćana, šta bi onda neko rekao za one, ako su dakle taj božanski uspon i iznad tih hrišćana koji smatraju da mogu od logičkog puta poznanja Boga dostići do Boga, šta bi onda rekao neko za one koji još više su neposvećeni u tajne, to je za nehrišćane, koji sve prevazilazeći uzrok karakterišu prema posljednjim od postojećih stvari, to je Boga karakterišu prema ovim stvarima i govore da on ni po čemu ne prevazilazi bezbožne i mnogovrsne idole koje oni prave. Obraća se mnogobošcima, Areopagit, kojih je još bilo u 5. veku. Kaže, oni govore da su i bogovi, da to idole povezuju sa bogovima i Bog je vezan za njegov idol i zato je u stvari poštovanje idola, poštovanje Boga. Kako je smešno, veli, se prema tim stvarima karakteriše sve prevazilazeći uzrok. Treba njemu kao uzroku svega pridavati i potvrdno iskazivati, katafaski na grčki, to je dakle katafaza, sve afirmacije, sve potvrdne iskaze, reses na grčkom, postojećih bića, dakle možemo reći da on postoji, da je lev, da se kreće, da živi, da je dobar, to na osnovu postojećih bića, možemo dakle takve potvrdne iskaze davati, to je katafaskiti ili ovaj, pozitivno se o njemu izražavati, u smislu sadržajno, ne odričuće, nego potvrdno. I opet, sve te iskaze možemo još više odricati njemu, apofaski, to je apofaza. Jer je on iznad svega nadsušti. Pritom, ne treba misliti da su ta odricanja apofase suprotna tvrdnjama, katafazama. Jer bilo da nešto kažeš o Bogu, bilo da mu odrekneš, podjednako se to i odnosi i ne odnosi na Boga, jer ga nijedno ne pogađa, ne poklapa. On je iznad svih tih karakteristika, zato su podjednako mogu davati i ne smatrati da su one suprotne. Ovo je vrlo važno, da katafatička patrička Bogu se nisu suprotnosti. Nego jednostavno, omogućenja ljudskom umu da govori ipak o Bogu, jer mi nemamo drugi jezik, taj imamo. Zato kad kažemo jednu karakteristiku njega, recimo da on postoji, nemojmo ga poistovetiti i time pojmom postojati ga uhovati da je on isto tako postoji kao i sva druga bića. Ne, odmah trebamo faktički shvatiti da je on na drugi način postoji, iznad ovakvog načina postojanja. Kad kažemo da ne postoji, to ne znači da njega nema, jer time smo već dali jednu karakteristiku. Nego ne postoji na način na koji ne postoji biće, ne biće recimo, postoji biće. Postoji ne biće, to je nešto što ne postoji, kad kažemo on ne postoji, znači Bog ne postoji. Mi smo već zatvorili ga u to. Ne. Kad kažemo da on ne postoji, ne postoji na način na koji ne postoje, recimo, druga, ne postojeća bića. Prema tome, zato nisu suprotne katafaze, apofaze, potvrde i odricanja. Nego da je on daleko pre, iznad, svih lišavanja, jer je iznad svake negacije i afirmacije. Upravo tako božanski Vartolomej, on sad se poziva, on igra tu ulogu da je apostolski učenik, Upravo tako božanski Bartolomej govori, da je bogoslovlje i mnogo i maleno. To je ogromno, veliko, ima šta da kaže o Bogu, isto vreme vrlo kratko. I da je evanđelje i široko i veliko s jedne strane, a s druge strane opet skraćeno. Meni se čini, shvativši to što je Bartolomej rekao na nadprirodan način, da je dobri uzrok svega i mnogo reči, polilogo, da se o njemu mnogo može reći, i kratko rečan, vrahilektos, se o njemu može najkraće reći. Zato sve mnoge reči u bogoslovlju mogu se svesti na najkraće i sve najkraće mogu se razviti u opširno. I možemo čak reći da je on bezrečan, alogos. Alogos u današnjem grčkom znači neko nema uma, ali ovdje je reč logos u smislu reči, dakle, o njemu se ne može reći reči. Sam tako i preveo bezrečan, možda bi mogli neki drugi izraz mogli naći. Dakle, on ujedno je i bez mogućnosti da o njemu iskažemo reč, kao onaj za koga nema ni reči ni poimanja, zato što je nadsuštastveno iznad svega. I jedino se neprikriveno i istinski javlja on, neprikriveno i istinski javlja, pazite, ni on apsolutno neobjavljiv. Onima koji prevazilaze i sve nečisto i sve čisto i nadilaze svako ushođenje svih anđela, on ih naziva svetim vrhovima, i koji ostavljaju iza sebe sve božanske svetlosti i glasove i reči nebeske. Slika uzlaska Mojsija na Sinaj, on ovdje to prepričava. Kako je Mojsije uzlazio i čuo božanske, video svetlost, čuo reči, razne zvuke, i koji ulaze u primrak ili sumrak, u gnofos, gdje je zaista onaj koji je s onu stranu svega, kao što veli Sveto pismo, citira drugu Mojsiju, 19. i 20. glavu, o pandon epekina, on ostan svemu, kad sve pređeš i dođeš do kraja, on je dalje od svega toga i nema dalje veze sa njim. Jer nije naprosto zapoveđeno božanskome Mojsiju, zato mu poređuje dušu sa Mojsijem. Što još pre njega radio u Igorini. Oni koji nisu takvi. I tek posle svega očišćenja, on čuje mnogoglasne trube, vidi mnoge svetlosti koje zrače, čiste i mnogo izlivajuće zrače. Mnogozračne zrake. Zatim je on odvojen i od mnogih, od ostalih, ispred izabranih sveštenika koji su išli sa njim, koji su također očistili, i od njih se sad odvaja i dostiže na vrh božanskog ushođenja, tog uspona božanskoga. I u njima, u tim božanskim ushođenjima, ne susreće se sa samim Bogom. I on vidi tamo, ali ne njega, jer je on nevidljiv, nego vidi samo mjesto gdje je on. Tom topom uvesti, mjesto idježe stojaše, preveo je starac Isaija. Vidi mjesto Božje, on osjeća ono što će i svetitelj govoriti, Grigorije, Simeon i Bogoslov, osjeća da je on prisutan tu, ali njega samoga ne može da obuhvati. U stvari biva obratno, Bog njega obuhvati, onda se on osjeća u zajednici, da ćemo vidjeti dalje. Ovo pak mislim da označava to što Mojsije govori u drugoj Mojsije od 33. glava, mislim da to označava ono najbožanskije i najkrajnje i kod vidljivih i kod umnih bića, kod duhovnih, a to su neki osnovni logosi, oni bića koja su počinjena sve prevashodećem. To jest kad dođe do kraja i vidi da je na nekom mjestu gdje je Bog prisutan, on je u stvari došao do prvih uzroka i principa svih bića koja su posle Boga. Došao je dakle do prvog uzroka, možemo da kažemo. Tu se još može reći da on ide jednim putem ushodnim po... Još u rukama ima nekakve sigurne stepenice. Dolazi sad do tvorca, zaključuje da je on tvorac. Vidite prve principe, osnovne logose. Drugim rečima božanske misli ili božanske ideje, ako hoćete, ili božanske volje. Koji su logosi ili principi, podložiteljna je slovesa, tako je preveo starac Isaija, Oni bića koja su počinjena sve prevashodeće. Kroz koje logos ili principe pokazuje se njegovo prisustvo koje je iznad svake zamisli. Prisustvo njegovo, dakle on je tu, mogli bismo reći njegove energije, uzvisujući se panamijskim jezikom ili Vasilja velikim jezikom. Dakle, njegovo prisustvo je tu, da se konstatovati samo. Koje sedi ili zaseda na umne vrhove najsvetijih anđela. Došlo si dakle do prvih bića, do prvih stvorenja i vidiš da je tu negde sad prisutan, ali prisutan svojim logosima, svojim principima, svojim voljama, svojim dejstvima. I tada oslobađa se Mojsije ili duša koja ushodi, bogoslov, bogopoznavalac, i od samih tih gledanih i gledajućih bića. To što on vidi, a i oni njega vide, on se i od njih sad oslobađa i ulazi, Mojsije na Sinaju, u primrak nepoznanja. Don gnofontis agnosias. U potpuni mrak nepoznavanja. Više nema puta procesualnog, logičkog, inteligibilnog, intelektualnog, inteligibilnog, da dalje, jednostavno ulazi tamo gde prestaje, vidit će to malo dalje, svaka mogućnost daljeg poznanja putem misli. Kaže, i ulazi u primrak nepoznanja i zaista mistički primrak u kojem zatvara sve poznajne sposobnosti svoga shvatanja. A po mi, on upotrebljava mističku glezi, kad se uvodi neko u tajne, recimo, ranije on zatvara oči i uvode ga tamo, posvećuju ga, on ništa više ne vidi. On upotrebljava taj izraz, misterijski. On dakle zatvara sve poznajne sposobnosti svoga shvatanja. Pasastas gnostikas andilipsis. Sve mogućnosti percepiranja, poimanja, shvatanja, mišljenja. I on bude u sve celo nedodirljivom i nevidljivom, sav pripadajući onome koji je van svega. On sada sve celo prelazi, to i jeste ekstaza, a onome koji je i nedodirljiv i nevidljiv, ali je prisutan. I sav pripada onome koji je van svega. I ne pripada nikome drugome, pa ni samome sebi, ni nekome drugome, nego njemu pripada. Ali pripada on, još ostaje on, to je vrlo važno ovde. Te nedelatnošću svakoga poznanja, nedelatnošću poznanja, nego nedelatnošću poznanja, sjedinjujući se ili sjedinjuje se na bolji način, na uzvišeniji način nego što je način poznanja, sa onim koji je sve celo nepoznat, i ništa ne poznajući, on nadumno poznaje. Ketomiden ginoskin, iper nun ginoskin. Nije da je on njemu porekao svako poznanje, to je drugčije poznanje. To je poznanje u stvari ljubavlju, poznanje sjedinjenjem, poznanje zajednicom, a ne poznanje intelektualnim procesom. To je poznanje koje je da. E sad kaže, druga glava, kako se treba isjedinjavati i himne uznositi uzročniku svega i iznad svega. Da ne duljimo tu, govori da je to u stvari put bogosluženja, put služenja Bogu, put liturgijski, put mistički koji je u isto vreme himna Bogu i slavoslov Boga. Zato vrhunsko bogoslovlje u pravoslavlju je u stvari liturgija, odnosno slavoslovljenje Boga. A ne razglabanje o Bogu, bilo, makar ono bilo uzvišeno intelektualno, nego u stvari ono što je otec Justin meni govorio kad sam bio student, čitam veli Jovana Damaskina, pa tek u sred njegove dogmatike odjednom počne molitvu ili himnu Bogu, u sred dogmatike. Šta je to? Kako? Zašto je prekinuo misao? Doživio je nešto što
što ga je zanemilo, što ga je ushitilo, da se nema šta da priča, nego da sam počeo da peva i da slavi Boga. E to je ta radost susreta. On ovaj se susreo, a Raupagica ovde susreo sa Bogom i zato je on prestao da misli, prestao da razmišlja, jer time samim on bi se diferencirao od Boga dotle i njega prosto objektivirao kao nekoga izvan sebe. On je sa njim u punom zagalju i sjedinjenju i pripada njemu, veli, u naručje njegovom i ništa ne poznajući, on nadumno poznaje njega. Zatim u trećoj glavi govori o katafatičkom i apofatičkom bogoslovlju. A to je, evo tu on govori o svojim spisima koji tobož postoje, bogoslovski ogledi, pa zatim bogožanskim imenima taj spis postoji i simboličko bogoslovlje. Ali to je ono što smo govorili, da on pledira da ima više spisa, možda ih imao, ali nigde se nisu pojavili. Najverovatnije samo govori da bi još trebalo razrađivati u trećoj glavi. U četvrtoj glavi on govori da ništa od čulnoga nije uzrok čulnoga, da ništa u svetu nije uzrok sveta, nego je uzrok Bogu. I zatim u završnoj glavi, i da ništa od umnoga nije uzrok umnoga, da ni u duhovnom svetu nema uzroka toga duhovnog sveta, nego je Bog uzrok toga. E tu ćemo glavu da pročitamo petu, da vidite kako on Bogu ne pripisuje nikakvu afirmaciju, nikakav iskaz, nego ga upravo drži u slobodi vere, u slobodi pravog bogopoznanja hrišćanskoga, koje ne podčinjava Boga kategorijama našeg uma. I opet, ushodeći od čulnoga ili materijalnoga ka umnome, ka duhovnome, govorimo da Bog nije ni duša, ni um. Nije, niti ima maštu, niti ima shvatanje, niti reč, niti mišljenje. On niti je reč, ni mišljenje. Niti se izriče, niti zamišlja. Niti je on broj, niti neki poredak, niti je veličina, ni malenkost, ni jednakost, ni nejednakost, ni sličnost, ni nesličnost. On niti stoji, niti se kreće, niti u tišini provodi, recimo, svoje vreme, svoj život, niti ima silu uma, niti je on neka sila, niti je svetlost, niti živi, niti je život, niti je suština, niti je vek, niti vreme, niti postoji neki umni dodir njega, da ga dostigneš nekim umnim putem. On nije ni nauka, to je pravo znanje, nije ni istina, nije ni carstvo, nije ni mudrost, nije ni jedno, izričito protiv Plotina, Plotin tvrde da je Bog jedno, niti jedinstvo, niti božanstvo, niti dobrota. Niti je duh, kako mi znamo, niti sinovstvo, ni očinstvo, po suštini misli se. Niti bilo šta drugo od onoga što mi ili neko drugo od postojećih bića poznajemo. Niti je što od nepostojećega, nije on ni nešto od nepostojećega, neko recimo božansko nebiće. Niti je što od postojećega, neko božansko biće. Niti ga postojeća bića poznaju onako kako on jest. Niti on poznaje postojeća bića onako kako su ona postojeća. Ovo može izgledati vrlo čudno, kako to on ne poznaje bića kako su postojeća. On ih poznaje na svoj način, ne putem koji bi mi recimo poznali putem neke logičke dedukcije. Postoji biće i znači ja njega poznajem tako. To je naš način poznavanja njih, onako kako postoje. A on ih poznaje onako kako ih on stvorio, to jest svojim slobodnim odnosom, svojim ljubavnim odnosom prema njima. Niti postoji reč o njemu, niti ime, niti poznanje. Niti je on tama, niti svetlost. Niti je zabluda, niti istina. Niti se u njemu može uopšte išta afirmisati, to je potrebno reći, niti se može išta negirati o njemu. Nego pridajući njemu i afirmacije i negacije, i potvrdne i negativne iskaze, onih bića i tvari ili stvorenja koja su posle njega ili niže njega, mi tim pridavanjem afirmacije i negacija ipak njega niti afirmišemo, niti negiramo. Jer je on iznad svake afirmacije on koji je sve savršen i jedinstveni uzrok svega i iznad svake negacije je preuzvišenost onoga koji je prosto slobodan od svega i s onu stranu svega. Eto, to je ta mistička teologija i apofatička teologija Areopagita koja pokazuje da nema bez otkrivenja Božjeg poznanja Boga. Ali sa čovjekove strane potrebno se pripremiti poput Mojsija pod Sinajem, poput velikih asketa i podvižnika, da čovjek bude spreman da primi taj dar koji će mu Bog dati kad mu se javi, kao što se javio Mojsiju, i da onda ne smatra da je to njegovo dostignuće, nego zaista je haris, zaista je blagodat, zaista je dar. Znamo još i petu poslanicu koja je karakteristična za to bogopoznanje, upravo zato što ona, taj božanski primrak, jako se on iskazao da je to božanski primrak, jer Mojsije je ušao u taj božanski mrak, kao znak da više on nije taj koji saznaje, da nije on tvorac svoga poznanja Boga, nego jednostavno primalac dara koji će mu Bog dati. E zato je važno ovo pismo koje objašnjava, kaže, božanski primrak ili gnofos jeste nepristupna svetlost. Pazite, moglo bi se reći Bog živi u svetlosti nepristupačnom, veli apostol Pavle. Možemo reći Bog živi u mraku nepristupačnom, ali i mrak i svetlost ovdje označavaju s onu stranu mogućnosti kategorizacije naše iz ovoga sveta. Jer ni svetlost, ni tama ne mogu da označe tu božansku realnost. Ipak, naravno, dominira teologija svetlosti i kod Areopagita, vidite, on ipak u ovom petom pismu kaže božanski mrak jeste nepristupna svetlost, vraća se apostolu Pavlu, ali sa rezervama apofatičkim da to nije karakteristika, da je to ovakva nekakva svetlost. Vidite, ovo što navode kao dokaz, recimo, iz ove život posle života, iz medicinske prakse, oni koji su obamrli izlaze gore pred jedno svetlo, biće milo, to ne može se uzeti kao jedno mističko poznanje Boga. To je nekakav susret, naravno, sa nekakvom višom realnošću, sigurno, nemamo razloga da to tvrdimo, ali to nije ono poznanje Boga, koje, jer praktično je manje više dostupno svima. Ne vidi se da je to nekakav posebni dar i on vidi nekakvu svetlu da osoba u stvari je to možda samo trag prisustva Božjeg, jer svaka duša izlazi na sud pred Boga. Dakle, božanski primjerak jeste nepristupna svetlost u kojoj se veli da obitava Bog, 1 Timoteju 6.16. Ona je i nevidljiva zbog nadilazećeg sjaja i nepristupna je ona ista zbog premnogog nadsuštastvenog svetloizlivanja. To jest, nevidljiva je, sve nadilazeći sjaj prosto nas zaslepljuje, mada nije dobar i da nas zaslepljuje, nigde se to ne kaže da zaslepljuje, ali ona je toliko da ne možeš da je gledaš, kao u sunca što ne možeš da gledaš. I nepristupačna je zbog stalnog izlivanja nasuštastvenog svetlosti. U njoj biva svaki koji se udostoji da pozna i vidi Boga, Zaista bivajući u nadviđenju i nadpoznanju. To nije ovo obično naše viđenje. Kad su Palami, Varlam i drugi skolastičari prebacivali u 4. veku, kako može telesnim očima da se vidi božanska svetlost, ta netvarna, dakle Bog u svome javljanju svetlosti. Palama je rekao, kako samo se vidi na tavoru. Ali na tavoru su oni vidjeli i ne znaju, veli, šta je bilo, ne znaju, govori, veli, Petar ne zna šta govori. To jest, nije to bilo obično viđenje, nego je Duh Sveti oči njihove, što bismo rekli ovako prosto narodno, poduplatio, iznutra preobrazio, nije ih ukinuo, nego ih uzdigao, preobrazio, omogućio im da mogu da vide. Ko u običnom svetu može neka stvar biti, ne znam kako jasna, ali ako se svetlost od te stvari ne probije do našeg oka, mi ne možemo ne vidimo. Viđenje našeg oka nije dar konstrukcije našeg oka, to je samo preduslov. Ali svetlost koja dolazi otuda, od tog predmeta, ona omogućuje našem oku da vidimo. Zato mi ne vidimo u mraku. Mada danas postoje tako osjetljivi aparati koji mogu, recimo, sad ja znam, ultra neke zrake, vrlo subtilne, koji prodiruju kroz tamu i koji, recimo, jednog predmeta Amerikanci kaže snimaju sad na koliko hiljada metara i koliko kilometara visine, po noći snimaju objekte na zemlji jer imaju zrak, zraci, pa? Da, koji osvijajavaju i reflektuju se na tu osjetljivu kameru, odnosno film, i on snima koji je daleko, daleko osjetljiv nego oko. Ali je vrlo važno da je svetlost dar, odnosno viđenje je dar te svetlosti nama, nije plod našeg oka. Sigurno, znam, on hvata ono, pa to ću da kažem. Time se može i ovdje objasniti ovo što kaže, da je, da on biva u nadviđenju i nadpoznanju, jer mu je to dar Boži. Jedino to znajući pritom, da je iznad svega čulnoga i umnoga, materijalnoga i duhovnoga, i proročki govoreći, on, predivno je za mene znanje tvoje. Nadmoćno je, ne mogu ga dokučiti iz psalama. Vidite kako on izvlači iz psalama iskustva Davida, koji je možda i ne znajući rekao to, možda videći Boga ponadahnuti, sigurno on u tome nalazi to iskustvo bogopoznanja. Kao što se također i za božanskog Pavla kaže da je poznao Boga, poznavši ga da je on iznad svakog poimanja i poznanja. Te zato i veli Pavle, da su neistražljivi putevi njegovi i neispitljivi sudovi njegovi i neizrecivi darovi njegovi i mir njegov da prevazilazi svaki um. Kao onaj, Pavle, koji je našao onoga koji je iznad svega i nadumno je poznao, Pavle, da je Bog s onu stranu svega, mada je uzrok svega. Vrlo je važno, kad sam čitao ovoga Bulgakova koji je tu sa svojom sofiologijom napustio teren pravoslavne teologije, misleći da nešto novo uvodim. On je govorio da, recimo, Bog kao uzrok svega dovodi nas do Boga. I u neku ruku mogli smo od toga da zaključimo da je Bog vezan. Međutim, svi sveti oci, osobito Kapadokijci, Maksim, pre toga je Areopagit, govore da drugčije treba shvatiti Boga kao uzrok svega, ne kao uzrok koji je vezan sa onim što je prouzrokovano, što je prouzrokovao. Uzrok i posljedice su vezani u fizici, tu nema, čim postoji uzrok, postoji posljedica, čim postoji posljedica, postoji uzrok. Zato, recimo, danas u razmatranju ove teorije koja je najverovatnija o nastanku sveta, Big Bang, veliki prasak, nauka ne može da govori kako je došlo do praska. Jer nema podatka o tome uzroku. Prasek je nastavao, ali nemamo sada nikakvog traga u ta prva, po nekima 3 minuta, po nekima 3 sekunda. Dođemo do ta 3 sekunde ili 3 minuta, svejedno, to ne igra ulogu, jer dovoljno je jedan trenutak. Tu dalje mi nemamo pristupa. Jer nemamo puta ka tome. Jasno. Mogli bismo da kažemo, i jedan je pisao, Amerikanac, ja imam taj tekst na grčkom, mada su ga pominjali kod nas, a možda u nekoj galaksiji preveden, da galaksija objavlja interesantne članke, da govori, tu u stvari mogu teolozi da nam kažu nešto. Ili veli on opisno, naučnici su putnici koji se penju na vrh jedne planine i utroše dane i sata da dođu gore, i kad dođu gore vide da su teolozi već gore. On kada je naučnik američki. Ono može da kaže jednostavno da je to taj slobodni pokret volje Božje. On reče i postane. Ta reč božanska, ali sloboda, ne pokret neke božanske suštine, neke neminovnosti kao kod Plotina, da je Bog ko prepuna čaša što se izlila. Jednostavno nije mogla da se ne izlije. Dakle, nema ni tog uzročno-kauzalnog puta do Boga. Jednostavno postoji sloboda opštanja, sloboda ličnosti. Prenesite to na teren ljubavi. Sad će svi da se zainteresuju, pošto to mladi ljudi. Vi ne možete nikada da iznudite ljubav prijatelja, prijateljice, ako vam ne bude poklonjena. Sjećam se jednog mladog čoveka u Latini, kad sam bio u Ruskoj crkvi. Pre toga je bio jedan divan ruski sveštenik, veliki ispovednik, veliki iskusan duhovnik, i onda je on otišao u Ameriku i onda su navadili se, prosto dolazi u Rusku crkvu, došao ja, relativno mlad, ovog sam imao, to je bilo 64. 24, 26, 27 godina.
Sad on meni priča svoju dramu i moje devojku, studira teologiju i počeli se upoznaje i ona njega napusti. I on je očar, njemu se vera skoro popoljavala. Zavolao je. I ja sad sam mogao da mu kažem nego ovo. Ti si nju hteo da prinudiš, mislim, intimno ovako u sebi, da ona tebe volja. To ljubav ne dozvoljava. Ne može se ljubav prinuditi, ni iznuditi, ne. Ona može biti sam poklonjena i može biti primljena kao poklon. Nema puta prinude ljubavi. Hitler, recimo, mislio da usreći Evropu ili svet sa svojim novim poretkom. I Hitler je mogao, recimo, to da sprovede da je pobedio, ali niko ne bi, nikakav Hitler, nikakvi Hitler iz sveta, ni ovoga, ni onoga, ne mogli da nas prinude da ga voli. Tu nema sile. Ljubav je samo dar. Ljubav je sloboda. Ja sam ja govorio ono u Domu omladine da samo korelativi su ljubav i sloboda. Sloboda i ljubav. To dvoje. Toga naravno nema kod Plotina. Kod Plotina u neoplatonizmu ima eros, ali eros ima u sebi nečega stihijnoga, nečega nagonskoga. I zato hrišćanstvo je nadišlo pojam erosa. Ovaj ima Areopagiton, mu se vraća pojmu erosa, ali govori o ekstatikos erosu, o ekstatičnom erosu, eros koji izlazi iz sebe. A Plotinov eros je recimo onaj koji izliva se u biće i voli biće i vuče i sebi jer u njima voli sebe u stvari. Tako je eros neka vrsta zatvorenoga kruga. Zato jedan recimo, nezgodno je da to kažem, to sad ispada ovako neku propovijed vam držim, ali ljubav u braku, recimo kaže zasnovana samo na erosu, nije još puna hrišćanska ljubav. Mora da nadiđe, da bude eros prisutan, nema sumnje, ali mora da nadiđe da bi mogli da se vole i onda kad se eros vole i onda kad budu, zato imate divni srećni brakovi koji se više ne zasnimaju na, samo na tome. Eros je prirodni dar, ali ljubav je da nas izvede i u nas prirodno. Zato su upotrebili ime Agapi, koje je jedva postojao, jedva ta reč bila malo upotrebljavana, vrlo malo. Onda su hrišćani izvukli i napravili te glavnu reč. Dobro, idemo malo dalje jer nemamo vremena da završimo danas Areopagita. U spisu o božanskim imenima Areopagit govori o nazivima koji su davani Bogu i jedan po jedan analizira, ali stalno držeći u vidu ove svoje propozicije, to jest apofatičku i katafatičku teologiju, da na osnovu božanskog otkrivenja i on u ovome o božanskim imenima jasno govori o otkrivenju Boga ne samo pri stvaranju, nego daleko više pri ovoploćenju. Što u mističkoj teologiji ne govori, on govori samo o Mojsiju tamo, mada Grigor je Niski koji je pre njega govorio, Grigor je Niski daleko više vezuje to Mojsijevo viđenje i sliku Mojsijevoga viđenja Boga koja posle za svakog od nas vezuje za Hrista. Interesantno je u toj maloj knjižici mistička teologija nema reči o Hristu. Ostaje samo pristup Bogu i naravno pretpostavlja se Trojica, zato je počeo molitvom Trojica. Onda nije nehrišćan. Ali se ne vidim, to je istina mali spis, on je namjerno htio da bude mali jer tu nema šta mnogo da se govori o Bogu. A opisuje to iskustvo. Počinje sa Trojicom, dok u spisu o božanskim imenima on daleko više govori o Hristu i o tome da je on taj koji je oposredovao nama, omogućio bogopoznanje. Međutim, to je katafaza, katafatička teologija, potrebna teologija. Međutim, ne treba biti naivan po povjerovati da Bog time otkriva sve i sebe i da neku ruku ispražnjuje sebe i iscrpljuje sebe. Jer onda on postaje naš predmet koga mi posjedujemo. A u stvari, Bog nas poznaje i daruje nam dar da i mi onda sebe u njemu poznajemo. To je ono što je apostol Pavle rekao. Poznavši Boga mi, tačnije rečeno, budući poznati od Boga. Drugim rečima, opet je inicijativa na strani Božjoj. Nije to da čovjek je neaktivan, da je, ali ne može da bude prinudan njegov. I ne možete prinuditi svojom aktivnošću ljude. Marksizam, recimo, u svojoj tezi o tome da je čovjek dinamičko biće, da je aktivno biće, da je radno biće, da je rad tvorio čovjeka, u stvari pravi od čovjeka jednog vlastodržca. I zato u odnosu prema prirodu on je vlastodržac. Ono vladava prirodom i on prirodu hoće, neće, on se nameće njoj. I za samim tim, pazite, i kad se prenese na teren društva, u društvu radnička klasa vlada, jer ona jedina proizvodi. Znači, radnička klasa može ona zaradi šta hoće, ona jedina proizvodi, ona radi, mi hteli, ne hteli. Što mi je rekao jedan čovjek Novog Beograda, ako oni hteli podignu fabriku, ne znam kako, najgoru, usred Novog Beograda, mogli bi da ostvare, kaže.
preko tih svojih foruma. Mi bi svi mogli da ovde koji živimo da se slikamo, oni bi to osvojali jer to hoće društvo. A u stvari hoće oni. To je to nasilje u stvari. Zato oni veruju u stvari u nasilje, u krajnjem slučaju u nasilje. Ova delatnost naša, aktivnost naša, ne prinuđuje Boga da nam odgovori. Kao što i njegova delatnost, on može nas da stvori, može nam da, možda nas kažnjava, ali ne može da nas prinudi da ga volimo. Zato će postojati pakao kao mogućnost drugčijeg stava prema njemu. To je u stvari sloboda koja zagarantuje slobodu, to jest nije prinuda. Ni prinuda dobra. Božanska imena su veoma bogat tekst, veoma dubok i bilo bi dugo da o njima govorimo, mislim, taj spis koji raspravlja o pojedinim imenima, o dobroti, o ljubavi, o biću, o Bogu kao, evo da vidimo ko ima sadržaj poglavlja. O savršenstvu njegovom, o svetosti, o carstvu njegovom, o sve biblijski nazivi koji se prodaje, o njemu kao miru, o njemu kao životu, o njemu kao sili, o njemu kao svedržitelju, o njemu kao večnom, o njemu kao velikom ili malom, o stajanju ili kretanju njegovom. I naravno, on će biti preteča da ovoga, o njemu kao mudrosti i tako dalje, i ovoga Maksima Ispovjednika koji će govoriti paradoksalnim jezikom da je Bog večno krećuće se stajanje i večno stajajuće kretanje. Upravo zato da nadiđe tu, ako kaže da on stoji, time si ga u stvari okovao u tu kategoriju stajanja, ako kaže da se kreće, veza si ga opet za jednu kategoriju koja njemu ne odgovara. Zato nadilazi svesno tu. Ali s druge strane, od svake od nje uzima, jer može, jer Bog jeste i kretanje i stajanje. Kretanje kao ljubav prema nama, kao stvaralaštvo, kao dobrota. A stajanje kao neizmenljivost, kao večnost. Tako dalje. Spisi o božanskoj jerarhiji i crkvenoj jerarhiji tumače anđelske činove, njih tri puta tri, heruvimi, serafimi i prestoli, onda gospodstva, načela i vlasti i sile, gospodstva, načela i sile, onda gospodstva, vlasti i sile, onda načela, arhanđeli i anđeli. On je prvi koji je tako jasno progovorio o devet činova anđelskih, mada u Bibliji postoji, može se nakupiti jedno četiri, pet mislim, naziva za anđele, za anđelske sile, ali on je taj prvi koji je to izvukao iz tradicije, iz teksta Svetog pisma. I od tada, praktično, angelologija hrišćanska ostaje razvijena. E sad, to što je on to podelio na trijade, to je malo pod uticajem neoplatonizma, ali s druge strane ne treba zaboraviti da je neoplatonizam pod uticajem hrišćanstva. Neoplatonizam koristio hrišćanstvo, s jedne strane, s druge strane koristio je Filona Aleksandrijsku, koji je oko 30 dela napisao, pokušao da tumači Bibliju Starog Zaveta jezikom grčke filosofije. Dakle, neoplatonizam duguje mnogo Bibliji. U knjizi o crkvenoj jerarhiji tumači, opet u dva ciklusa po tri, tumači poredak u crkvi, to su episkopi, sveštenici i đakoni, prva trijada, prvi ciklus, a druga trijada je monasi, vernici i katihumeni, oglašeni, ili pokajnici, ako su već bili kršteni pa su pali, onda su oni stajali dole u pritvoru crkve. Potom se vidi da, a on vrlo lepo da tumači, duboko liturgiju tumači, da tako razvijena organizacija crkve i život crkve, koliko su monasi, recimo, da je to sigurno iz kasnijeg vremena i to je jedan od ozbiljnih razloga da to nije spis iz prvog veka, da to nije pisac iz prvog veka, nego iz, pretpostavlja razvoj crkvenog života iz četvrtog i petog veka. Monaši se javljaju u četvrtom veku, znači tek posle toga mogu biti. Vrlo je dubok i vrlo je uticao na dalju bizantijsku teologiju i na bizantijsko bogosluženje Areopagita. Ali u filosofiji je više uticao na zapadu, jer na istoku je bilo bogatstvo pre njega. On se učio od Kapadokijskih otaca i od drugih, Atanasija Velikog, recimo Aleksandrijskih. A potomni oci posle njega učili su se direktno iz Aleksandrinaca i iz Kapadokijaca, pa onda iz Areopagita. Neki od francuskih filozofa je govorio da Areopagit skoro nije ni poznat bio na istoku. Nije ni korišćen, samo malo uzgredno, a na zapadu su od njega